Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Δημήτρη, εσύ.
Θα ήθελα να υπογραμμίσω και εγώ με τη σειρά μου ότι πολλά θέματα είναι και θέμα χρόνου. Mm-hmm. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έχουμε το προνόμιο να ζούμε σε μια τέτοια εποχή, σε αντίθεση με 100 ή 200 χρόνια πριν, που όλη αυτή η επιστημονική γνώση μας είναι αποκεκαλυμμένη και αποσαφηνίζει πολλά πράγματα. Οπότε, είναι και πολλά που μέλουν ακόμα να ανακαλυφθούν. Όπως θα μας πει αργότερα ο αδερφός Ματθαίος, έχουμε και βρήματα του Ιανουαρίου του 2008, πολύ πρόσφατα. Mm-hmm. Οπότε, μέρα με τη μέρα έρχονται καινούριες ενδείξεις αρχαιολογικές και όχι μόνο, να θέσουν ακόμα πιο πολλά θεμέλια στην εγκυρότητα της βίβλου. Και επειδή βλέπω ότι ο Εζεκίας μας τραβάει πολύ, πάμε πάλι στον Εζεκία. Mm-hmm. Και επειδή αναφέρουμε πολλές πηγές, κατά τις οποίες αναγνώστες λένε δεν τις ξέρω, δεν τις γνωρίζω, πάμε και στο περιοδικό Nature. Ένα περιοδικό με το μεγαλύτερο λεγόμενο στα επιστημονικά δρόμενα impact factor, που είναι παγκοσμίως αποδεκτό. Λοιπόν, και έχει θέμα να κάνει το υδραγωγείο του Εζεκία. Δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Nature επιβεβαιώνει όσα αναφέρει βίβλο σχετικά με τη σύραγγα του Σιλουάμ, ενός αρχαίου υπόγειου υδραγωγείου της Ιερουσαλήμ που κατασκευάστηκε υπό βασιλεία του Εζεκία στο 700 π.Χ. Λοιπόν, η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει ότι ο βασιλιάς Εζεκίας ήθελε να αποκρύψει από τον Ασσύριο ηγεμόνα Σεναχερήμ, τον είπαμε προηγουμένως, πόσο μεγάλα ήταν τα αποθέματα νερού της Ιερουσαλήμ. Και για να αποφύγει τον πόλεμο αυτό, κατασκεύασε την λεγόμενη σύραγγα. Τη σύραγγα που οδηγεί το νερό της πηγής Γκιχών μέσα στο δεξαμενή του Σιλοάμ, που τη βλέπουμε βέβαια και στην Καινή Διαθήκη. Μέχρι σήμερα οι ακαδημαϊκοί που μελετούν τη βίβλο αμφισβητούσαν την ορθότητα της βιβλικής εξτόρησης, πάντα για αμφισβητείς μιλάμε, υποστηρίζοντας ότι η σύραγγα κατασκευάστηκε αιώνες αργότερα. Ο διευθυντής του Κέντρου Σπηλαιολογίας του Εβραϊκού Πανεπιστήμιου της Ιερουσαλήμ, Amos Fremkin, γεωλόγος, λέει ότι πιστεύουμε ότι το ζήτημα έχει λυθεί ξεκάθαρα. Τι έγινε? Από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδη στη Βρετανία, ερευνητές πήραν δείγματα του ασβεστοκονιάματος που επένδυε εσωτερικά τη σύραγγα, καθώς και τμήματα στα λακτίτη που είχε δημιουργηθεί στην οροφή της. Το κονίαμα περιείχε μεταξύ άλλων φυτικές ίνες, δηλαδή ζωντανούς οργανισμούς.
Βρύα και λιχίνες.
Σωστό, και κομμάτια ξύλου. Μάλιστα. Οπότε πάμε αμέσως στη ραδιοχρονολόγηση με τον άνθρακα. Η οποία τι έδειξε? Όπως αναφέρει και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η χρονολόγηση των ινών με τη μέθοδο της ανάλυσης των ισοτόπων του άνθρακα, άνθρακας 14 δηλαδή, έδειξε ότι το ξύλο είχε σχηματιστεί μεταξύ το 822 και το 796 π.Χ. Δύο δείγματα φυτικών ινών χρονολογήθηκαν στην ίδια περίοδο κλπ. Η χρονολόγηση συμφωνεί με τη χρονολογία που συνήθως συνδέεται με τον βασιλιά Εζεκία, λένε οι ερευνητές, και τελειώνουν την έρευνά τους λέγοντας ότι και οι τρεις ανεξάρτητες μεθόδοι χρονολόγησης των ευρημάτων, πρώτον η ραδιομετρική χρονολόγηση με άνθρακα, δεύτερον η παλαιογραφία και τρίτον το ιστορικό αρχείο, συγκλίνουν γύρω στο 700 π.Χ. καθιστώντας τη σύραγγα του Σιλοάμ το καλύτερα χρονολογημένο βιβλικό οικοδόημα της εποχής του Σιδήρου. Και αυτά στο επιστημονικό περιοδικό Nature.
Τι ωραία, ευχαριστούμε τον Θεό. Ανέστη, σε βλέπω έτοιμο να μας πεις κάτι.
Ένα ακόμα έβριμα που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και θα δώσω μετά πάσα στον αδερφό Ματθαίο. Είναι ο κύλινδρος του βασιλιά Κύρου. Ο βασιλιάς Κύρος είναι ο γνωστός και πολύ σημαντικός Πέρσης βασιλιάς, από τον οποίο ξεκίνησε η κατάλυση της Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας και το ξεκίνημα της Περσικής Αυτοκρατορίας. Ο κύλινδρος λοιπόν του βασιλιά Κύρου είναι ένας πέτρινος κύλινδρος μήκους 23 εκατοστών και διαμέτρου 11 εκατοστών. Φανταστείτε τον σαν ένα μικρό βαρελάκι που ανακαλύφθηκε στην περιοχή της Βαβυλώνας το 1878 από τον Ασσύριο αρχαιολόγο Χόρμουζ Ρασάμ. Ο κύλινδρος αυτός χρονολογείται μεταξύ του 538 και του 529, που αθμόμαστε χοντρικά στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. Η γραφή που φέρει είναι σφινοειδής και μιλάει ο ίδιος ο Πέρσης βασιλιάς, ο Κύρος, σε πρώτο πρόσωπο, λέγοντας ότι εγώ είμαι ο πανίσχυρος βασιλιάς όλου του κόσμου και των εθνών και πέτυχα τα κατορθώματά μου με τη βοήθεια ενός θεού, του Μαρδούκ. Και στη συνέχεια αναφέρει διατάγματα που εξέδωσε για την επιστροφή των εικόνων και των αγαλμάτων διαφόρων θεών που είχαν προσκομιστεί ως λάφυρα στη Βαβυλώνα, την επιστροφή τους λοιπόν αυτών στους κατάλληλους ναούς του κάθε υποτεταγμένου λαού, καθώς επίσης και διατάγματα για βοήθεια αποκατάστασης των ναών, των διάφορων λαών και επιστροφή των ανθρώπων στις πατρίδες τους.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν το διάταγμα χρονολογείται στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. Προσέξτε την αλληλουχία των γεγονότων. Το 705 π.Χ. ο Ισαΐας, στο λάμδα θήτα κεφάλαιο, αναφέρει ότι ο λαός του Ιούδα και τα υπάρχοντα της Ιερουσαλήμ θα μεταφερθούν στη Βαβυλώνα. Πράγματι, 100 χρόνια αργότερα, το 605 π.Χ., αυτό συμβαίνει με τον βασιλιά Ναβουχοδονόσορ. Και η προφητεία του Ισαΐα γίνεται ενώ η Βαβυλώνα ήταν μια σήμαντη επαρχία του Ασσυριακού κράτους.
Μάλιστα.
Στη συνέχεια ενδυναμώνεται, βγαίνει η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία και ο Ναβουχοδονόσορ εκπληρώνει την προφητεία του Ισαΐα. Στη συνέχεια, ο Ισαΐας, σε παρακάτω κεφάλαιο, στο 44 και στο 45, αναφέρει ξεκάθαρα το όνομα του Κύρου. Αναφέρει λοιπόν τον Κύρο σαν ένα κεχρισμένο βασιλιά του Κυρίου, ο οποίος θα ευωδοθεί και θα υποτάξει όλα τα έθνη, αλλά θα δώσει και εντολή να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ και ο ναός του Κυρίου. Και για την ακρίβεια, στο 5ο εδάφιο του 45ου κεφαλαίου, λέει ότι ο Κύριος θα τον ενδυναμώσει, αν και δεν τον γνωρίζει ο ίδιος ο Κύρος τον Κύριο. Και πάνω σε αυτό ο Ιερεμίας αναφέρεται γύρω στο 627 π.Χ. ότι η αιχμαλωσία της Βαβυλώνας θα διαρκέσει 70 χρόνια. Επιστρέφοντας λοιπόν στην ιστορία, πράγματι ο Κύρος το 539, ο Κύρος αυτός ο οποίος προφητεύεται από τον προφήτη Ισαΐα τον 7ο αιώνα π.Χ., στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. εμφανίζεται, καταλαμβάνει τη Βαβυλώνα, ιδρύει την Περσική Αυτοκρατορία και 3 χρόνια αργότερα, το 536, εκδίδει το διάταγμα ανοικοδόμησης του ναού της Ιερουσαλήμ και της επιστροφής του λαού, η οποία έγινε το 535 π.Χ. Το 605 έγινε η κατάληψη από τον βασιλιά Ναβουχοδονόσορ και η μετεκκλησία της Βαβυλώνας. 70 χρόνια αργότερα, ακριβώς το 535, όπως το προφητεύει ο Ιερεμίας, γίνεται η επιστροφή και η ανοικοδόμηση του ναού της Ιερουσαλήμ. Το συγκεκριμένο διάταγμα του Κύρου μπορούμε να το διαβάσουμε στον Έσδρα, στο πρώτο κεφάλαιο, στα πρώτα εδάφια. Αναφέρεται καθαρά ότι δίνει ένα διάταγμα να ανοικοδομηθεί ο ναός, να επιστρέψει ο λαός στην πατρίδα του. Και δεν είναι μόνο για τον λαό τον Ισραηλιτικό, αλλά και μιλάει και για άλλους υποτεταγμένους λαούς. Βλέπουμε λοιπόν μια συμφωνία μεταξύ των δύο αφηγήσεων. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι πρόκειται για ένα διάταγμα, το οποίο είναι εντελώς απρόσμενο για τα δεδομένα της εποχής και το οποίο εκδίδεται από έναν ειδωλολάτρη πολυθεϊστή βασιλιά, και μάλιστα οι ιστορικοί σχολιάζουν ότι πρόκειται για την πρώτη αναγνώριση δικαιωμάτων σε υποτεταγμένους λαούς. Ποια ήταν λοιπόν η νοοτροπία και η σκέψη η οποία οδήγησε τον Κύρο σε να εκδώσει αυτό το διάταγμα? Ήταν η επέμβαση του Κυρίου, όπως προφητεύτηκε από τον προφήτη Ισαΐα.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Να πω κάτι σε αυτό το θέμα. Μου κάνει εντύπωση στο βιβλίο του Δανιήλ για τον Βαλτάσαρ. Ο Βαλτάσαρ είναι ένας βασιλιάς ο οποίος διαδέχεται τον Ναβουχοδονόσορ. Λοιπόν, μέχρι το 1853 στα βαβυλωνιακά αρχεία δεν είχε βρεθεί μνήα του Βαλτάσαρ. Και ο Ναβόνιδος 555 με 538 ήταν γνωστός σαν ο τελευταίος βασιλιάς της Βαβυλώνας. Ο Ναβόνιδος ήταν ο πατέρας του Βαλτάσαρ. Αλλά δεν είχε βρεθεί το όνομα του Βαλτάσαρ πουθενά, τον οποίο αναφέρει μέσα ο Δανιήλ. Για τους κριτικούς αυτό αποτελούσε μία από τις ενδείξεις, όταν λέμε κριτικούς του κειμένου, έτσι. Το βιβλίο του Δανιήλ δεν ήταν ιστορικό βιβλίο. Αλλά το 1853 πάνω σε ένα γκονάρι ενός ναού, χτισμένου προς τιμήν κάποιου θεού από τον Ναβόνιδο στην Ουρ, βρέθηκε μία επιγραφή που έλεγε «Ήθε εγώ ο Ναβόνιδος, βασιλιάς Βαβυλώνος, να μην αμαρτήσω εναντίον σου. Και ήθε σέβας προς ένα κατοικήσει στην καρδία του Βαλτάσαρ, πρωτότοκου και ευνοημένου μου γιού». Και γι' αυτό το λόγο κιόλας, όταν εμφανίστηκε η επιγραφή, το χέρι που έγραψε πάνω στο κονίαμα, το οποίο δεν μπορούσε κανείς να το εξηγήσει παρά μόνο τελικά ο Δανιήλ, γι' αυτό το λόγο ο Βαλτάσαρ του λέει: αν το εξηγήσεις, θα γίνεις ο τρίτος άρχον του βασιλείου. Ο πρώτος άρχον ήταν ο Ναβόνιδος, ο οποίος ήταν ο πατέρας του Βαλτάσαρ, ο δεύτερος ο Βαλτάσαρ που ήταν συμβασιλέας, και ο τρίτος θα γινότανε ο Δανιήλ, ο οποίος το εξήγησε και του λέει: δεν με ενδιαφέρει. Το ίδιο βράδυ μπήκε μέσα ο Μίδος ο Δαρίος και κατέλαβε την Βαβυλώνα. Μια φοβερή δηλαδή επικύρωση, η οποία έγινε το 1853, αποκαλύφθηκε η ύπαρξη του ονόματος του Βαλτάσαρ από την επιγραφή την οποία είχε γράψει ο πατέρας του Ναβόνιδος, ήταν συμβασιλής ο πατέρας και ο γιος, και γι' αυτό το λόγο αναφέρεται και ήταν δυσεξήγητο αυτό.
Όχι δεύτερος, τρίτος.
Ότι θα ήταν τρίτος άρχον του βασιλείου, διότι ήταν ο πατέρας, ο γιος συμβασιλής και τρίτος ήταν αυτός.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο. Σου κάνω μια εισαγωγή τον Ιωσήφ.
Ναι, αλλά δεν προλαβαίνουμε και πάρα πολύ.
Όχι, όχι, ένα λεπτάκι.
Γρήγορα μόνο.
Λοιπόν, απλώς να θίξουμε διάφορα για τον Ιωσήφ. Λέγονται ότι όλα τα στοιχεία ήταν να κλείνουν αιγυπτιακά έθιμα που περιγράφονται στον Ιωσήφ, τόσο για τους σκλάβους Σημίτες Εβραίους, όσο για τους σκλάβους Σημίτες, όσο και τις άπιστες συζύγους, η γυναίκα του Πετιφρή. όσο για την εξήγηση των ονείρων ότι ήταν συνηθισμένη πρακτική, όσο και για το εθιμοτυπικό της πρωθυπουργίας, δηλαδή το πώς ο Φαραώ έβαζε ένα πρωθυπουργό. Και μάλιστα αναφέρει εδώ πέρα σε μια κυκλοπαίδεια λέγοντας ότι η προαγωγή του Ιωσήφ σαν τη βασιλεία της Αιγύπτου αποδίδεται από τη βίβλο με όλη την πιστότητα του θυμοτυπικού πρωτοκόλου. Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, οι Αιγύπτιοι καλλιτέχνες έχουν παραστεί σε αυτήν την επίσημη τελετή σε τοιχογραφίες και ανάγλυφα και άλλα πολλά. Πραγματικά έχουμε πάρα πολλά να πούμε, όπως είναι τα τεραφείμ του Λάβαν, τα είδωλα που είχε ο Λάβαν, τον Αβραάμ στην Αίγυπτο, η λατρεία του Μόσχου. Κάτι πολύ όμορφο είναι μια αναφορά στον Βαλάμ, ο γιος του Βεόρ, που είναι ένας έξω Ισραηλίτης, πιστός στο Θεό, προφήτης, όπως επίσης και διάφορες πορείες που ακολούθησαν οι Ισραηλίτες από την έξοδο τους προς την Αίγυπτο.
Εγώ θα σας εξηγήσω γιατί δεν θα πω πολλά για τον Ιωσήφ.
Μάλιστα.
Δεν θα πω πολλά διότι είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να πούμε. Είναι πολύ απλό. Και ο χρόνος μας έχει σχεδόν τελειώσει. Ακούστε να σας πω.
Αυτό έχουμε ακόμα είναι, 15 λεπτά.
Παρ' όλα αυτά είναι αλήθεια. Θα εξηγήσω γιατί. Θα κάνω μερικές αναφορές να εξηγήσω γιατί. Υπάρχει η ομορφιά στην αρχαιολογία. Είναι ότι όπως κάνατε προηγουμένως αυτή την ωραία αναφορά και ακόμα με ένα στοιχείο, μια μικρή λεπτομέρεια, μπορούν να αποδεικνύονται ολόκληρα κεφάλαια για πρόσωπα και καταστάσεις. Ή όπως είπα εγώ προηγουμένως, που ανέφερα μάλλον για το θέμα του Δαβίδ, αρκεί μία αναφορά σε ένα μνημείο για να έχω αυταπόδεικτα την ύπαρξη ενός προσώπου. Απ' την άλλη μεριά του νομίσματος, στην αρχαιολογία, υπάρχει μία άλλη μέθοδος που μας οδηγεί, και αυτή είναι πιο συναρπαστική, θα πω, που μας οδηγεί στα συμπεράσματα. Η δεύτερη αυτή μέθοδος είναι ακριβώς να μην έχω μία καθαρή αναφορά στο ζητούμενο, αλλά να έχω ένα σύνολο από κομμάτια ενός πάζλας, φανταστούμε, τα οποία καλούμε να συναρμολογήσω για να φτιάξω μια εικόνα.
Μάλιστα.
Το ζήτημα λοιπόν του Ιωσήφ, εννοούμε τον Ιωσήφ της γενέσεως του γιου του Ιακώβ, για τον οποίο έκανε την εισαγωγή ο Δημήτρης, έχει να κάνει με αυτή την πλευρά της αρχαιολογίας. Δηλαδή, για να γίνει κατανοητό, για να μπορέσουμε σχεδόν να νιώσουμε, όπως είπατε προηγουμένως, ότι με τη φαντασία μας φτάνουμε να περπατάμε στην αρχαία Ιερουσαλήμ και να πιστεύοντας ότι όπου στρίψουμε θα βρούμε τον Δαβίδ ή κάποιον, με την ίδια λογική τόσο κοντά φτάνουμε και στο θέμα του Ιωσήφ. Γι' αυτό δεν θα κάνω αναλυτική αναφορά, αλλά θέλω να ξέρουν οι φίλοι ακροατές ότι μπορούμε να τους στείλουμε, πάλι θα αναφέρω γιατί είναι ένας τρόπος δυστυχώς ή ευτυχώς που μάλλον είναι τελικά πιο πρακτικός, σε email όλα αυτά τα στοιχεία που αφορούν τον πολύχρωμο χιτόνα που του έδωσε ο πατέρας του, που αφορούν τοιχογραφίες και έχουν να κάνουν με χαναανίτες επισκέπτες στην Αίγυπτο, για τα 20 αργύρια που πωλήθηκε ο σκλάβος. Κάνω μια στάση εδώ, για παράδειγμα τα 20 αργύρια. Είχε γίνει μια τεράστια από τους επικριτές, ας πούμε, της γραφής και τους αμφισβητείες, ότι η ιστορία αυτή με τον Ιωσήφ, ότι γράφτηκε πολλούς αιώνες
μετά.
Όχι μόνο μετά τον Ιωσήφ, αλλά και μετά τον ίδιο τον Μωυσή. Και μάλιστα την τοποθετούσαν ότι έχει γραφτεί αυτή η ιστορία στα τέλη της Ιουδαϊκής ιστορίας. Λοιπόν, ακούστε ένα στοιχείο που από μόνο το αυτομάτως ανατρέπει αυτή την εκδοχή, μόνο και μόνο από αυτή τη λεπτομέρεια που δίνει ο λόγος του Θεού. Προβλέποντας πιθανότατα ότι θα το χρειαστούμε σήμερα σαν στοιχείο, λέει το ποσό για το οποίο πουλήθηκε ο Ιωσήφ. Και το ποσό αυτό λέει ότι ήταν 20 αργύρια. Αυτά τα αργύρια είναι τα σημαίνια νομίσματα, τα σεκέλ. Προσέξτε, το θέμα της τιμής πώλησης του Ιωσήφ είναι πολύ σημαντικό, ακριβώς διότι ανατρέπει αυτή την εκδοχή. Δηλαδή, το να έχει γραφτεί αργότερα αυτή η ιστορία. Ο Ιωσήφ λοιπόν πουλήθηκε για 20 σεκέλ. Σύμφωνα με ανεξάρτητες όμως αιγυπτιακές πηγές, είναι όντως η ακριβής τιμή πώλησης ενός δούλου της εποχής του Ιωσήφ.
Μάλιστα.
Πρώτον. Δεύτερον, έναν αιώνα αργότερα η τιμή είχε ανέβει στα 30 σεκέλ, ενώ την πρώτη χιλιετία στα 50 σεκέλ. Αυτό όμως, προσέξτε, το ξέρουμε εμείς σήμερα λόγω της μοντέρνας αρχαιολογίας. Αν η ιστορία του Ιωσήφ λοιπόν επινοήθηκε στα τέλη της Ισραηλιτικής και Ιουδαϊκής ιστορίας, όπως θέλουν να το παρουσιάσουν, ας πούμε, κάποιοι πολέμοι της γραφής, ο συγγραφέας θα ήταν αδύνατο να γνωρίζει την τιμή πώλησης των δούλων 6-7 αιώνες πριν. Θα είχε κάνει οπωσδήποτε λάθος. Μαζί με αυτό λοιπόν υπάρχουν άλλα στοιχεία που αφορούν τον Πετεφρή, να δούμε ότι όντως υπήρχαν εκείνη την εποχή δούλοι. Ζαφνάθ Πανεάχ, το όνομα του Ιωσήφ που του αποδόθηκε από τον Φαράω. Έγινε αναφορά προηγουμένως από τον Ανέστη, νομίζω, στο ότι έχουμε χρήση αιγυπτιακών λέξεων, φράσεων στο κείμενο της Γενέσεως. Άλλη μία περίπτωση. Mm-hmm. Μάλιστα, έψαξα και βρήκα από το ίδιο το εβραϊκό κείμενο και προσπαθώντας να βρει τη ρίζα Ζαφνάφ Πανεάχα, αναφέρεται σε ξένες λέξεις. Έτσι, ότι έχω εδώ αιγυπτιακά. Για το θέμα των ονείρων, νομίζω αναφέρθηκε προηγουμένως ο Δημήτρης. Ένα πολύ σημαντικό μέτρα που είμαστε βέβαιοι ότι θα πρέπει να πήρε ο Ιωσήφ κατά του λοιμού που ο ίδιος πρόβλεψε ότι θα έρχονταν. Και βέβαια τα σπουδαιότερα όλων είναι αυτά που αφορούν τη Ραμεσή, εκεί που εγκαταστάθηκε η συγγένεια του Ιωσήφ. Και το ίσως το πιο σημαντικό από όλα τελικά είναι αυτός ο τάφος ο οποίος βρέθηκε. Και μία έπαυλη. Μάλλον μία έπαυλη και στο πίσω μέρος της οποίας υπάρχει ένας τάφος, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Έχει αποδειχτεί ότι χτίστηκε την περίοδο του Ιωσήφ. Τα ερείπια της φέρουν ίχνη σημιτικής παρουσίας. Και παρότι στην περιοχή εκεί τα περισσότερα κτίρια είναι αιγυπτιακά, υπάρχει μια περιοχή μέσα σε αυτήν η οποία είναι τελείως χαναανιτική. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο Ντέβιτ Ρολ, ο οποίος είναι ειδικός στη βιβλική και αρχαία ιστορία, αναστήλωσε ένα τμήμα της περιοχής, είναι από τους ανθρώπους που έπαιξαν πολύ σπουδαίο ρόλο σε όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, για να μην πω πολλές λεπτομέρειες και να τα πω λίγο περιληπτικά, μέσα σε αυτόν τον τάφο υπάρχει ένα άγαλμα, το οποίο υποτίθεται ότι είναι του ανθρώπου που ετάφει εκεί, παράσταση, και έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρόκειται για έναν ηγεμόνα, ο οποίος δεν είναι Αιγύπτιος. Βρέθηκαν στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι αυτό το άγαλμα ήταν βαμμένο και το ένδυμά του παρίστανε έναν πολύχρωμο χιτώνα και ότι οπωσδήποτε είναι χαναναίος. Αυτό φαίνεται από τα χρώματα που έδιναν στο πρόσωπο και στα μαλλιά. Δεν ήταν αιγυπτιακά, αλλά των ξένων, όπως συνήθιζαν και στις τοιχογραφίες οι Αιγύπτιοι. Οι αρχαιολόγοι είναι σίγουροι ότι πρόκειται για τον τάφο του Ιωσήφ. Αλλά κατά τη γνώμη μου, το πιο σπουδαίο από όλα είναι ότι ενώ πάρα πολλοί τάφοι εκείνης της περίοδου μπήκαν άνθρωποι μέσα και έκαναν όλους αυτούς τους βανδαλισμούς και έγιναν όλα αυτά, από κανέναν τάφο σε κανένα σημείο της Αιγύπτου δεν λείπουν τα οστά.
Μάλιστα.
Εδώ λοιπόν το, ίσως κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό στοιχείο απ' όλα είναι ότι από αυτόν τον τάφο τα οστά λείπουν. Δίνοντας ακριβώς την εκδοχή της γραφής, έτσι, μια παραγγελία που είχε αφήσει ο Ιωσήφ πριν πεθάνει και την εκτέλεσε ο Μωυσής φεύγοντας, ότι ήθελε όταν προφητεύοντας την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο να πάρουν μαζί τους τα οστά του. Και έτσι έγινε.
Μάλιστα. Έχουμε μόνο 12 λεπτά μπροστά μας. Πιστεύω ότι δεν ξέρω αν θέλετε κάτι πάρα πολύ σημαντικό να πείτε. Ναι, αδελφέ. Το καινούργιο έβριμα.
Το πιο πρόσφατο.
Ναι, το πιο πρόσφατο.
Βέβαια για τον Ιωσήφ είπαμε μια περίληψη που δεν λέει τίποτα από μόνη της.
Περισσότερα στο science.papakichristiani.gr.
Πολλά περισσότερα. Λοιπόν, και μια έκπληξη. Εδώ αρχίζει το δελτίο ειδήσεων. Διότι είναι πολύ πρόσφατο και πολύ φρέσκο. Στα μέσα λοιπόν του Ιανουαρίου που μας πέρασε, 2008. Και η έκπληξη δεν είναι μόνο ότι είναι, θα μιλήσω για ένα τόσο πρόσφατο έβριμα, η έκπληξη είναι πάλι η ίδια αρχαιολόγος, η Ελάτ Μαζά, αυτή για την οποία μιλήσαμε προηγούμενα. Ανακαλύφθηκε λοιπόν μια αρχαία σφραγίδα, είναι ηλικίας 2.500 ετών. Βρέθηκε ότι ανήκε σε υπηρέτες του πρώτου ναού, οι οποίοι αφού εξορίστηκαν στη Βαβυλώνα επέστρεψαν με άλλους στην Ιερουσαλήμ για την ανοικοδόμηση του τείχους. Το εκπληκτικό είναι πως πάνω σε αυτή τη σφραγίδα αναφέρεται το όνομα της οικογένειας που το είχε. Και το όνομα αυτό είναι Τεμέχ. Τώρα, στο βιβλίο του Νεεμία, αν πάμε στο 7ο κεφάλαιο, διαβάζουμε ότι οι άνθρωποι της επαρχίας, 7ο κεφάλαιο, 6ο εδάφιο, άνθρωποι της επαρχίας που ανέβηκαν από την αιχμαλωσία, από αυτούς που μετήκησαν, τους οποίους ο Ναβουχοδονόσαρος, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, μετήκησε, γύρισαν στην Ιερουσαλήμ και στην Ιουδαία, κάθε ένας λέει στην πόλη του. Και στο 55 εδάφιο διαβάζουμε, μεταξύ αυτών ήταν, αναφέρεται σε οικογένειες, η γη του Βαρκός, η γη του Σισάρα, η γη του Θαμά. Στη μετάφραση του Βάμβα. Θυμά, στη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Στο εβραϊκό, Τεμέχ.
Τι ωραία.
Και έτσι λοιπόν έχουμε μια εκπληκτική λεπτομέρεια, απίστευτη, που επιβεβαιώνει το βιβλίο του Νεεμία και νομίζω ότι αποτελεί, ας πούμε, ένα κόσμημα πια για τη σύγχρονη. Αυτή η γυναίκα, η Ελάτ Μαζάρ, έχει αναστατώσει παγκοσμίως τους αρχαιολόγους με τα ευρήματά της και θα έλεγα, εάν έχουμε κάποια συνέχεια ή αν κάποτε επανέλθουμε σε αυτά τα θέματα, να προσπαθήσουμε να έχουμε μια επαφή μαζί της και ίσως μια ηχογραφημένη συνέντευξη η οποία θα μπορούσε να προβληθεί. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω μπροστά μου και θα τη στείλουμε, όπως είπαμε, στους πρώτους όσους τηλεφωνήσουν.
5.000.
Ναι. Πρόκειται για μια μικρή πέτρα. Σκεφτείτε σαν ένα πολύ μικρό 2 εκατοστών περίπου διαμέτρου βοτσαλάκι που θα βρίσκατε στη θάλασσα, ένα σταχτή χρώμα. Και πάνω σε αυτό απεικονίζονται, το βλέπω τώρα μπροστά μου, είναι 2 ιερείς. Υπάρχει ένα θυσιαστήριο του θυμιάματος μπροστά τους και από κάτω με εβραϊκούς χαρακτήρες το όνομα της οικογένειας που είναι Τεμέχ.
Τεμέχ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριό μας. Να διαβάσουμε όμως, έχουμε και μία ερώτηση την οποία θα απαντήσουμε στην άλλη εκπομπή από τον Γιώργο Σταγιάννενα. Να διαβάσουμε τα τηλεφωνήματα των φίλων ακροατών. Ναι, δεν θα έμαθε. Θα
ξεκινήσω εγώ.
Ναι.
Ο Θεός να ευλογεί, λοιπόν, η Ρουμπίνη από την Καλλιθέα. Λέει ο Θεός να ευλογεί τους συντελεστές της εκπομπής του χριστιανικού μας σταθμού για τα, θαυμάσια ιστορικά κείμενα και τη γνησιότητα της Παλαιάς Διαθήκης που μας συγκλώνησαν. Θέλω να αναφέρω κάτι σε σχέση με τη λάσπη και το χόρτο που είπατε. Όταν γκρεμίζαμε το τζάκι στο σπίτι μας, το οποίο ήταν 200 ετών, συναντήσαμε δυσκολία γιατί αυτό το τζάκι ήταν φτιαγμένο από λάσπη και χόρτο. Ο Θεός να ευλογεί όλους τους συντελεστές και να σας δίνει δύναμη να συνεχίσει το έργο σας. Δοξάζουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό.
Αμήν.
Φαίνεται ότι οι οικοδόμοι του τζακιού είχαν πάρει ιδέες από τον Φαραώ και από την εποχή του των Ισραηλιτών. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας και τα καλά λόγια.
Ο Θανάσης από την Κατερίνη. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να θεραπεύσει εμένα και τη Μένη, τους γονείς μας, τους συγγενείς μας και όλους τους ασθενείς. Τον ευχαριστώ για ό,τι έκανε και θα κάνει. Να μας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα, να μας χαρίσει ένα παιδάκι, να αναλάβει μια οικονομική μας υπόθεση, να αναλάβει την εργασία μου στο κέντρο ημέρας, να ευλογήσει τους γονείς μας και την οικογένεια της αδερφής μου Ελένης. Ευχαριστώ τον Κύριο για τον χριστιανισμό, να ανοίξει ο Κύριος το σταθμό για να ακούγεται σε όλη την Ελλάδα. Αμήν, αγαπητέ Θανάση, πραγματικά πιστεύω δεν άφησε κανένα αίτημα έξω και έκανε το καλύτερο. Τα έφερε όλα στα πόδια του Κυρίου, ο οποίος θέλει να τα εκπληρώσει για να είναι πλήρης η χαρά μας.
Η Δήμητρη από την Αθήνα. Ο Κύριος να ευλογεί τους ακούραστους ομιλητές και συντελεστές του χριστιανισμού. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό μας δίνει τις χρήσιμες πνευματικές πληροφορίες για το έργο και το λόγο του Θεού. Αμήν, αγαπητή Δήμητρα, ο Κύριος να αυξήσει την πίστη μας στην καρδιά μας.
Μαρία Γιώργος από Σαλαμίνα. Την αγάπη μας στους ομιλητές. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τα θέματα που αναπτύσσονται σήμερα. Ο Κύριος να σας ευλογεί πάντα. Ζητάμε προσευχές για τα αιτήματά μας και για να ανοίξει ο σταθμός στην Αττική. Αμήν, αγαπητοί Μαρία και Γιώργο. Θα προσευχηθούμε και εμείς για τα αιτήματά σας. Ο Κύριος να σας ευλογεί και τα χαιρετίσματά μας στη Σαλαμίνα, στους αδερφούς μας.
Εδώ να πω κάτι. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο είναι στο σχολείο του, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Πληροφορίες πολύ σημαντικές αυτές, με τις οποίες μπορεί να σταθεί με παρησία, με ευγένεια, με σεβασμό, αλλά με παρησία. Και να πει ότι αυτό που πιστεύω δεν είναι ένας μύθος, είναι η αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να βοηθήσει και τα παιδιά της Εκκλησίας και γενικά της Ελλάδος και κάθε παιδί, κάθε νέο να πιστέψει πραγματικά ότι δεν πιστεύει ένα μύθο, αλλά πιστεύει την αλήθεια η οποία εξάλλου ενεργείται στη ζωή του.
Και καλούμε έτσι και την νεολαία να μην φοβηθεί, αλλά να τα μελετήσει αυτά.
Ναι.
Είναι δύναμης. Ο Γιώργος και η Αδαμαντία από τον Κορυδαλό. Χαιρετούμε με αγάπη Χριστού όλους τους συντελεστές όμορφης αυτής εκπομπής. Ακούμε με μεγάλο ενδιαφέρον όσα λέγονται και αναπαύεται η καρδιά μας με την επιβεβαίωση της ορθότητας του Λόγου του Θεού. Προσευχόμαστε ο Κύριος να σας ευλογεί και να σας ενδυναμώνει. Ανταποδούμε την αγάπη σας και τις ευχές σας και να ξέρετε ότι οι πρώτοι που χαιρόμαστε είμαστε εμείς οι ίδιοι απολαμβάνοντας το Λόγο του Θεού.
Αμήν. Η Σοφία από την Μονεμβάσια. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους και συντελεστές και ομιλητές. Να ευλογεί τους εχθρούς μου, τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Να τους δίνει τη σοφία τη δική του και εμένα να με δυναμώνει και να σώσει τον άντρα μου. Ο Κύριος να ευλογεί το σταθμό, τις εκκλησίες του και την εκκλησία της Μονεμβάσιας. Αμήν, αγαπητή Σοφία, είναι πολύ όμορφο το μήνυμά σου, γιατί είναι ένα μήνυμα μέσα από το οποίο ξεχυλίζει αγάπη, όχι μόνο για τους οικείους ανθρώπους, αλλά και για τους εχθρούς σου. Είναι αυτό το οποίο θέλει και ο Κύριος και πιστεύουμε ότι μέσα στην καρδιά σου υπάρχει ένα κομμάτι μέσα από τη δική του αγάπη.
Από το Πνευματικό Κέντρο Τσακάλφ Ιωαννίνων, πρόεδρος Σερβά, ζητώ προσευχή για υγεία και πρόοδο των μαθητών, καθηγητών και διοικητικών στελεχών. Ο Θεός να ευωδώνει τις προσπάθειές μας για την ανέγερση της στέγης μας εν ονόματι του Ιησού Χριστού. Αμήν, ο Κύριος σας ευλογεί.
Βαγγέλης από Παλαμά Καρδίτσας. Χαιρετίσματα στους ομιλητές. Ο Κύριος να ευλογεί τη θαυμάσια παρέα με επικεφαλή στον Αλέκο Περάκη, με τα εκπληκτικά και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία από το μεγάλο άμβονα του Κυρίου που είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός. Ο Κύριος να αναγεννήσει τα 3 μου παιδιά και να ευλογεί την εκκλησία στη Ματαράγκα. Αμήν, αγαπητέ Βαγγέλη, με προτεραιότητα την αναγέννηση των παιδιών σου και κάθε άλλη ευλογία, όπως ευχηθούμε και εμείς. Ο Κύριος να σε ευλογεί.
Η Παναγιώτα από τη Σπάρτη, ο Κύριος να σας ευλογεί για τα ωραία λόγια που μας εξηγείτε από το Λόγο του Θεού. Παρακαλώ προσευχηθείτε για όλα μου τα προβλήματα που ο Κύριος γνωρίζει, που ο Θεός να σας ευλογεί. Πραγματικά θα προσευχηθούμε στο τέλος εκπομπής και αυτό που θέλουμε να μεταδώσουμε και σήμερα είναι ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός και πάνω απ' όλα έχει επίδραση στην προσωπική καθημερινή μας ζωή.
Η Κατερίνα από το Αίγιο. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να μας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα, να μας δώσει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος και να φυλάει την οικογένειά μου. Ευχαριστώ. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα, είναι πολύ όμορφο αυτό που ζητάς, την παρουσία του Πνεύματος του Αγίου μέσα στη ζωή σου και θα προσευχηθούμε ο Κύριος να σας δώσει την επαγγελία του Πατρός.
Αμήν. Εδώ λοιπόν τελειώσαμε την εκπομπή. Τώρα να μιλήσουμε για την επόμενη εκπομπή, η οποία θα είναι η τεκμηρίωση της Καινής Διαθήκης.
Αμήν.
Όσον αφορά το κείμενο, όσον αφορά τα αρχαιολογικά ευρήματα, είναι βέβαια κατακλυσμιαία πολύ περισσότερα τα ευρήματα και ιδιαίτερα μέσα από το κείμενο, πραγματικά, και το ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για την Καινή Διαθήκη. Και επίσης θα μιλήσουμε και πρώτα ο Θεός την επόμενη εκπομπή λοιπόν για την Καινή Διαθήκη, για την αρχαιολογική της τεκμηρίωση, για το κείμενο το οποίο τεκμηριώνεται από τα πάρα πολλά χειρόγραφα, μεταφράσεις, παραθέματα, ανθολόγια, όλα αυτά τα οποία συνιστούν τις πηγές από τις οποίες τεκμηριώνει το κείμενο. Γιατί και εμένα όταν ήρθε στα χέρια μου ο Λόγος του Θεού, το πρώτο πράγμα που ρώτησα στην καρδιά μου είναι και πώς ξέρω ότι αυτός είναι ο Λόγος του Θεού. Και θυμάμαι στις αρχές της πίστεώς μου το είχα ψάξει λιγάκι, κάνα δύο μήνες. Είχα διαβάσει το κριτικό κείμενο, είχα κάνει μια μελέτη και είναι χρήσιμα αυτά. Και επίσης μπορούμε να μιλήσουμε και για τον κανόνα, δηλαδή το πώς τελικά καταλήξαμε να έχουμε αυτά τα 39 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και τα 27 της Καινής Διαθήκης που αποτελούν πλέον το ενιαίο αυτό βιβλίο που λέμε σήμερα «Ο Λόγος του Θεού». Αυτά λοιπόν θα πούμε στην άλλη εκπομπή. Τώρα θα κάνουμε μερικά σχόλια, αδερφέ Δημήτρη.
Να δώσουμε καταρχάς ένα ψήγμα για την επόμενη εκπομπή. Να πούμε ότι σε αντίθεση με την Παλαιά, η Καινή Διαθήκη έχουμε 25.000 χειρόγραφα. Έτσι, για μια εισαγωγή στην επόμενη εκπομπή. Και τελειώνοντας, ήθελα να πω ότι αν και οι αμφισβητείες, οι κριτές, οι αντιρρησίες που λέμε, πάντα θα χλεβάζουν την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Και γιατί? Επειδή ο θεϊκός δρόμος της ζωής και οι νόμοι του δεν είναι εύκολο να τηρηθούν. Ή δεν θέλουν να τους τηρήσουν. Οπότε για τους κριτές είναι πιο εύκολο να αρνηθούν παρά να ακολουθήσουν. Αλλά όλο και λιγότεροι τώρα πια αμφιβάλλουν για την ιστορική βάση Αγίας Γραφής. Αυτό θέλουμε να μεταδώσουμε σήμερα και να δώσουμε ερεθίσματα και λογικά, όπως είπε πολύ ωραία Μαθαίος στην προηγούμενη εκπομπή, ότι ο Θεός μας καλεί και με τη διάνοια μας να τον ακολουθήσουμε, και λογικά επιχειρήματα για την αξιοπιστία της Βίβλου.
Ανέστη.
Δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε τον Κύριο για τη σημερινή εκπομπή. Καθώς λοιπόν τελειώσαμε την παράθεση όλων αυτών των στοιχείων που είχαμε, έτσι εδώ με τον Δημήτρη κατεβάσαμε και τις σημειώσεις μας από το τραπέζι, ήταν και πολλές, δεν χωράγανε, τις κατεβάσαμε κάτω και τελικά στο τραπέζι έμεινε μπροστά από τον καθένα μας μόνο μία Αγία Γραφή. Και τελικά αυτό είναι στο οποίο καταλήγουμε. Και επειδή είχαμε πει στην αρχή των εκπομπών ότι δεν θέλουμε από καμία εκπομπή μας να λείψει ο Σταυρός του Χριστού,
αμήν,
θα ήθελα με ένα εδάφιο να κλείσω ότι τελικά όλα αυτά για τα οποία προβληματιζόμαστε και βλέπουμε ότι υπάρχουν αρχαιολογικά και ιστορικά στοιχεία που τα επιβεβαιώνουν, τελικά για ποιο σκοπό είναι γραμμένα και τι θα μας εξυπηρετήσουν αν ασχοληθούμε και τα διαβάσουμε. Διαβάζω λοιπόν από το ΚΑΠΑ κεφάλαιο του Ιωάννη και 31 εδάφιο. Ταύτα δε εγγράφησαν, δια να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντες να έχετε ζωή εν το ονόματι αυτού.
Αμήν. Αγαπητέ Μάθε.
Τώρα μετά από αυτό που πονέσεις, τι να προσθέσει κανείς.
Ευχαριστούμε τον Θεό.
Εν πάση περιπτώσει, η προσπάθειά μας ήταν είναι απλά να καταρρύψουμε μερικούς μύθους. Αλλά επειδή, όπως είπα και πριν, οι μύθοι μπορεί να παράγονται αιωνίως και να είναι άπειροι, δεν έχει πολύ νόημα έτσι να κάνουμε μια συμβουλευτική σύντομη, ας πούμε. Δεν έχει πολύ νόημα για τους ακροατές να επιδίδονται, ας πούμε, σε ένα κυνήγι έτσι μαγισσών ατελείωτο. Είναι προτιμότερο, αντί να ψάχνει να δει κανείς πόσα λάθη υπάρχουν και πόσες παραφωνίες,
που δεν
βρει
υπάρχουν
την αλήθεια που είναι μία.
Αμήν.
Η αλήθεια είναι μία. Οι μύθοι γύρω από αυτήν μπορεί να γίνουν άπειροι. Είναι λοιπόν προτιμότερο να ακολουθείς κανείς το συντομότερο δρόμο, που είναι η αναζήτηση της ίδιας της αλήθειας, και η δική μας πρόταση είναι ότι η αλήθεια αυτή είναι ο Χριστός.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εμείς τώρα θα προσευχηθούμε για τα αιτήματα τα οποία μας φέρατε. Σήμερα το βράδυ, όπως ακούσατε, κοντά μας ήταν ο Ματθαίος Οπέκος, πρεσβύτερος στην Εκκλησία της Καλυθέας, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος και ο Δημήτρης ο Περάκης, στο μικρόφωνο ο Αλέκος Περάκης, στον ήχο ήταν ο Δημήτρης ο Γεωργίος, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λαμπρινή Ιντούρου και η Ευαγγελία Ηλιοπούλου πήραν τα τηλεφωνήματά σας. Εμείς, Θεού θέλοντος, σας δίνουμε ραντεβού μετά από 15 μέρες με το επόμενο θέμα που είναι η αρχαιολογική αξιοπιστία της Καινής Διαθήκης. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε ένα ευλογημένο βράδυ και μια ευλογημένη ζωή με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
Καλό βράδυ.
Καλό ξημέρωμα.
Καληνύχτα σας.